Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwanu afafila rahimakumullah dan teman-teman sekalian. Insyaallah di dalam pembahasan kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah hukum-hukum kafarah. Sebelumnya kita pernah mengulas bahwa di dalam kafarah yang tersusun atau di dalam kafarah yang tertib, artinya di dalam kafarah yang murattabah, tidak boleh melakukan kafarah jenis kedua kalau kafarah yang pertama itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya seseorang yang melakukan zihar atau membunuh mukmin secara tidak disengaja, maka dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, dia harus saum selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ataupun kalau misalnya seseorang yang berbuka puasa, ya, kalau seseorang yang berbuka puasa puasanya qadha Ramadan setelah zawal atau setelah zuhur, maka wajib baginya memberikan makanan kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka bersaum selama atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini dinamakan kafarah yang murattabah atau kafarah yang tertib. Secara tertib tidak boleh meloncat kepada jenis yang kedua. Lalu bagaimana ketika misalnya yang pertama itu tidak mampu, maka kalau yang pertama tidak mampu, maka bisa pindah yang kepada yang kedua. Misalnya mengenai masalah budak. Tidak mampu untuk membebaskan budak karena tidak adanya perbudakan. Seperti zaman sekarang, maka tidak mampu. Ataupun tidak, kalau misalnya di zaman perbudakan, tidak mampu untuk membeli budak untuk membebaskannya. Itu pun sesuatu hal yang dikatakan ketidakmampuan untuk membayar kafarah dengan budak. Jadi hal itu bisa pindah kepada yang kedua, yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau misalnya puasa selama 2 bulan berturut-turut, bisakah pindah kepada yang ketiga? Tidak bisa. Tetapi kecuali kalau misalnya berpuasa itu tidak mampu, misalnya karena misalnya sakit, maka yang jadi penghalang untuk melakukan puasa. Baik itu penghalang di sini secara nyata atau secara ibaratnya itu keadaan sekarang dia sakit, maka dia tidak mampu untuk melakukan puasa. Nah, ini bisa pindah kepada yang ketiga. Ataupun di dalam tarikh wasilah disebutkan, ataupun dia merasa takut untuk ketika berpuasa itu bertambah sakitnya, ya, ataupun ketika berpuasa takut akan menyebabkan sakit. Jadi berbeda, akan bertambah dan akan menyebabkan sakit. Sampai di mana ketakutan ini akan menyebabkan sakit ini, di mana kalau terjadi sakit dia tidak akan mampu, ya, atau akan menyebabkan sesuatu yang dharar baginya dan tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut, gitu. Nah, di sini cukup untuk mencapai derajat takut di sana. Tapi dalam hal ini adalah dari dasarnya ukalai. Jadi orang berakal yang melihat bahwa ketika dia puasa, biasanya dia melihat bahwa kalau dia puasa dalam kondisi begini dia bisa sakit misalnya. Orang berakal memahami demikian, itu bisa terjadi. Tidak harus mencapai tingkatan berputus asa atau ya'as untuk tercapai sakit tersebut, tidak. Tetapi cukup untuk dia ibaratnya takut bahwa akan menyebabkan sakit dan sakitnya menyebabkan dia tidak mampu untuk melakukan puasa, itu pun bisa dikatakan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan puasa. Begitu. Nah, kalau misalnya seseorang yang menunggu sakitnya sampai apa ibaratnya sampai waktu di mana dia akan sembuh. Lalu setelah dia sembuh, ya, maka wajib baginya puasa, bukan kepada kafarah selanjutnya, yaitu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Tidak. Ketika dia sembuh, dia harus berpuasa pada saat itu. Tanpa adanya takut, pertama, tanpa adanya sesuatu yang menyebabkan dia sakit kembali. Gitu. Jadi kalau dia sudah sembuh, maka tidak boleh dia berpindah kepada hal yang lainnya. Dan kalau dia berpindah, maka tidak cukup kafarahnya. Dia perlu kembali lagi untuk berpuasa. Di dalam pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa di dalam puasa, kafarah puasa itu adalah wajib sifatnya itu tatabu atau berurutan atau berkesinambungan tanpa adanya jeda dari hari pertama ke hari kedua. Hari kedua sampai hari ketiga tidak ada jeda dari pembatalan atau dari puasa yang lainnya gitu. Tidak boleh. Lalu apakah kalau misalnya hal masalah nifas, haid, atau misalnya safar atau berpergian yang apa yang memaksa, bukan sesuatu yang istilahnya itu yang memaksakan dia untuk harus berpergian karena atau bepergian yang wajib baginya karena sesuatu hal yang penting baginya, dia harus pergi ke safar syar'i misalnya, kan hal itu harus berbuka. Orang haid tidak bisa berpuasa. Orang nifas pun demikian. Orang safar pun demikian. Tapi safar di sini adalah safar yang sangat penting yang mengharuskan dia untuk safar atau bepergian. Kalau begitu, apakah ini menyebabkan adanya jeda di dalam puasa yang kafarah tersebut? Di dalam fatwa disebutkan bahwa hal-hal ini, yaitu nifas, haid atau safar yang dalam keadaan terpaksa untuk harus safar, maka hal ini tidak dihitung sebagai buka yang menjedakan atau yang memisahkan antara puasa satu dengan hari yang pertama dengan hari yang kedua. Atau dengan kata lain bahwa perkara-perkara ini tidak merusak bersambungan daripada puasa yang dilakukan dalam kafarah. Jadi walaupun misalnya ada nifas atau haid selama 7 hari, misalnya nifas atau selama 7 hari, ya kan? Maka 7 hari ini tidak dihitung sebagai jeda dari puasa 60 hari atau dari puasa 30 hari atau dari puasa yang harus dilakukan secara berurutan. Ini tidak dihitung. Jadi tetap ketika misalnya ada nifas, dia melanjutkan puasa kafarahnya. Jadi tidak batal. Kecuali selain daripada penyebab hal itu, misalnya safar, karena safar yang tidak terlalu penting, karena dia ingin safar saja, maka itu bisa menyebabkan baginya mengulangi daripada puasa kafarah tersebut. Karena syarat daripada puasa itu harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Gitu. Tetapi kalau safarnya atau yang sangat penting atau haid atau nifas, maka tidak menyebabkan batalnya daripada atau tidak menyebabkan seseorang harus kembali lagi ke hari yang pertama untuk berpuasa ke puasa kafarah. Kalau misalnya begini, kalau misalnya seseorang tidak mampu untuk membebaskan budak karena memang tidak ada budak misalnya, atau misalnya karena tidak memiliki uang untuk membeli budak misalnya. Lalu kan dia berpindah kepada puasa, ya kan? Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak tidak mampu, maka dia berpindah kepada puasa. Nah, ketika dia sudah melakukan puasa, ya kan? Lalu misalnya setelah sejam kemudian dia berpuasa, dia memiliki uang, misalnya karena ada orang yang memberikan dia uang untuk membelikan budak. Apakah puasanya cukup untuk membayar kafarah? Jawabannya adalah ya. Jadi dia boleh melanjutkan puasanya untuk membayar kafarah walaupun dia punya kemampuan pada saat itu untuk untuk membebaskan budak. Tapi karena awalnya dia tidak mampu untuk membebaskan budak karena tidak ada budak atau tidak ada uang untuk membeli budak untuk dibebaskan, maka dia berpuasa. Lalu pada saat dia berpuasa, dia kembali mampu untuk membeli budak, maka puasanya sah untuk menjadikan kafarah. Walaupun kembali kepada membayar budak itu lebih afdol atau lebih baik gitu. Jadi kembali kepada membayar budak atau membebaskan budak itu lebih afdol atau lebih baik. Tetapi kalau misalnya dalam permasalahan yang menyebabkan istinaf daripada saum atau puasa, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Misalnya begini. Misalnya seseorang ketika berpuasa, ya, ketika berpuasa dia mengetahui bahwa di tengah-tengahnya itu akan terjadi hal pembatalan puasa, tapi yang merusak, jadi yang menyebabkan dia harus kembali lagi ke puasa pertama. Jadi istinaf maknanya. Jadi dia harus ketika ada jeda, dia harus kembali ke yang pertama. Misalnya dia tahu, ya, dia tahu misalnya di tengah jalan itu ada nazar yang harus dilakukan untuk misalnya untuk puasa lagi, tapi puasa nazar bukan puasa kafarah. Berarti kan puasa nazar itu menjadi jeda bagi puasa kafarahnya. Dia tahu pada saat itu. Maka pada saat itu harus dia kembali lagi kepada pembebasan budak gitu. Karena dia mengetahui bahwa ketika dia ingin berpuasa, ya kan, di tengah jalan dia akan misalnya tidak berpuasa atau puasa yang lain yang memisahkan puasa yang berkesinambungan ini atau puasa yang berurutan ini. Maka dia harus kembali lagi ke pembebasan budak gitu. Kalau membebaskan budak dia mampu pada saat itu gitu. Nah, kalau misalnya permasalahan lain bahwa berpuasa di setiap jenis kafarah itu seperti yang pernah kita sebutkan adalah harus secara berurutan atau harus secara berkesinambungan, tidak ada pemisah atau tidak adanya jeda atau tidak adanya hal yang bisa memisahkan antara puasa hari pertama dengan hari kedua dan selanjutnya. Hari kedua dan hari ketiga tidak ada pemisahan, baik itu dengan berbuka ataupun dengan puasa lain, misalnya dengan nadar ataupun dengan yamin ataupun dengan yang lain-lain. Jadi tidak boleh adanya pemisah, itu secara wajib hukumnya. Kecuali ada beberapa hal yang secara ihtiyat wajib. Ya ini apa? Ya ini pernah dibahas sebelumnya, misalnya puasa selama 3 hari ya secara berkesinambungan, itu secara ihtiyat wajib, yaitu puasa untuk orang yang berbuka puasa qadha bulan Ramadan setelah zawal atau setelah zuhur. Nah, ini secara ihtiyat wajib harus dilakukan secara berurut atau harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh adanya jeda di tengah-tengahnya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa di tengah ketika kita berpuasa ada hal-hal yang bisa menyebabkan puasa tersebut sebutan jeda. Ya seperti yang pernah dibahas sebelumnya, misalnya safar atau bepergian yang bukan safar penting ya, ataupun nazar yang lain yang bisa menyebabkan jeda di dalam puasa kafarah tersebut. Maka itu menjadikan permasalahan di dalam puasa kafarah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Insyaallah di dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai khususnya dengan masalah ini secara lebih detail lagi. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.